Kā man ziņo, būvdarbu veicējs Nacionālā būvkompānija apvienība DIS pirms 2011. Šodien pie Gaismas pils būvlaukuma Mūkstāles ielā 3, starp Mūkstāles iela 3 un 5, uz Mūkstāles ielas starp braukšanas joslām uz saliņā tika atrasts iespējams artilērijas lādiņš. Šobrīd tur ir izsaukta policija, atbildīgie dienas strādā, kā man tikko skaidroja policijas atbildīgā persona, ir izsaukta Nacionālajai bruņotie spēki, kas lādiņu aizvedīs un iznīcinās. Šobrīd ir aizkavēta satiksme, ir slēgta viens braukšanas virzienā uz salu tiltu, uz Mūkstāles ielas, satiksme ir novirzīta, policija ir ierobežojusi šo teritoriju, aptuveni 50 metru radiusā ap šo vietu, un tiek gaidīti Nacionālajai bruņotie spēki.